You're with SBS Radio.
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ከመጡ ሎሙን ዘተ SBS ኣለና ኣብዚ ዘተ ንሳተፍ ኣርዛላዊ ዝመደብ ቤነሰመረ ከምኡውን ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ ካብ ዲክን ዩኒቨርሲቲ ኢብራሂም ዓሊ ካብዚ ካብ SBS ኢና ናይ ሎሚ ዛዕባና ካብዚ ሰሙን እዚ ውዑይ ዜና ወይ መዛረቢ ማሕበራዊ ሚድያ ኮይኑ ቀኒ ዘሎ ንሱ ድማ ኢትዮጵያ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ኣባፅዕ ክትገብር ዝብል ዘረባታት ካብኡ ተበጊሱ ድማ ብዙሕ ዛዕባታት ቀኒ ሞ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናይ ብሓቂ እዚ ኩነታት እዚ ከመይ እዩ ዝመስል ተግባራውነቱ ሕጋዊ ባይትኡ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ኣብ መንግስታት ኤርትራ ኢትዮጵያ ከምኡውን ዓለማዊ ኩነታት ምስ ተተሓሒዙ ክንዝቲና መደበር ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ባፅዕ ኮይኑ ማለት እንታይ ማለት እዩ ን99 ዓመት ድዩ ተኻርዩ ወይስ ተመሳሳሊ ከምዚ በዓል ጅቡቲ ሶማሊላንድ ዘካይድኦ ዘለዋ ስምምዕ ምስ ኢትዮጵያ ድዩ ክኸውን እቲ ቅድሚ ሕጂ ዓንዩ ዓቕሚ የብልናን ከነዕርዮ ግዜን ፋይናንስን የድልየና እዩ ተባሂሉ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ተነጊሩ ዝተባሃለ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ማለት እዩ እንታይ ዝተቀየረሎ ብዚ ጉዳይ ብዙሕ ክንፀር ዘለዎ ዝርዝራት ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና ከምቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ዘሎ ኩሎም ስምምዓት ወይ ውዕላት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ካልኦት ሃገራትን በጋጣሚ ይኹን ወይ ከዓ ንካልእ ዕላማታት ተባሂሉ መንግስቲ ኤርትራን ህዝቡ ክገልፅ ኣይተረአን ብመብዛሕትኡ ብካልኦት መራሕቲ ሃገራት ሰመዚ ወዘተ ምግላፅ እዩ ኮይኑ ዘሎ እንታይ እቲ ምክንያት ዝሕባእ ስለ ዘሎ ድዩ ወይስ ህዝቢ ዘእትዎ የብሉን እሞ ድላይና ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል እዩ ኣብዚ ትማል ዝወፀ ብፍላይ ዜና ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል መን ዩኒ ፕረዚደንት ጅቡቲ ዑመር ገለህ ወኪል ኤርትራ ገይርዎ ኢሉ ምሕታቱ ከምኡ ክብል ቅኑዕ ድዩ እቲ ዝርዝር ክሳብቲ ወኪል ዝኾነ ዘይገለፆ ወይ ዘይተገልፀ ሓሰብቲ እዩ ጥራይ ምባል እኹል ድዩ ወይስ ኪኒኡ ዝርዝር ክወሃብ ነይርዎ ወይ መግለፂ ክወሃብ ነይርዎ እቲ ምእማን ብፕረዚደንት ዑመር ገለ እቲ ውዕላት ምስጢር ኮይኑ ክተርፍ ከም ዘይክእል ኣሚትሎ እቲ ዝርዝር ምውፅኡ ኣይተርፎን እዩ እዚ ናይ ሕጂ ኩነታት ከዓ ዝያዳ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ክፈጥር ግድን እዩ እቲ ግብረ መልሲ ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል እውን ናይዚ መርኣያ ከይኮነ ይተርፍን ቅድሚ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ምላሽ ኣይህብን እዩ ከምዚታት ግን ፀቕጥታት ስለ ዘሎ ይመስል ኣብ ካልእ ማለት ኣብ ኖርማል ግዜ ምናልባት ዝኾነ ዓይነት ሓበሬታ ይኹን መግለፂ ኣይወሃብን እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ህዝባዊ ርክባት ካብ ኢድካ ወፃኢ ዝኾነሉ እዋን ግን ገለ ዓይነት ህድኣት ንምፍጣር ወይ ንደገፍቲ ንምርግጋእ ድዩ ወይ እቲ ማዕበል ምልዋጥ ሓበሬታን ኣንፎቱን ምስ ተረኣየ ንግዜኡ ዘድሊ ዝበሎ ዓይነት መልሲ ክህብ ከም ዝተገደደ እዩ ዝርዳእካ ካልእ መንግስቲ ኤርትራ ቶም ስምምዓቱ ንኣብነት ኣብዚ እቲ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዝተኸተመ ሰነድ ምርድዳእ ድዩ ውዕል ድዩ ህዝቢ ብዝደለየ መንገዲ ግልፅነት ብዘለዎ ኣሰራርሓ የካይዶም ስለዘየሎ ብዛዕባ ሕጋውነቶምን ነባርነቶምን ኣብ ሕቶ ምልክት ክኣት እዮም ብፍላይ ከዓ ዝበዝሕ ክፍለ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ኣብዚ ጉዳይ ኢድ ክህልዎ ኣይረኣናን ስለዚ ነዚ ከም መበገሲ ሓሳብ ወሲድና እንታይ ዝመስል ኣባይታ ብዓለማዊ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ድሕረ ባይታ ናይዚ ኩነታት ካብ ኣጀማምራ ሓይሊ ባሕሪ ክሳብ ሕጂ ዘሎ እንታይ እዩ ዝሕሰብ ዘሎ ከምኡውን ናይ ኤርትራ ሓይሊ ባሕሪ ኸ እንታይ ይመስል ሕፅር ኣቢልና ምስ ገለፅና ተኣመቱ ወይ ከዓ ተግባራውነቱ ቁሩብ ትንታነ ክህቡና እዮም
ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ሕራይ ዶክተር ኣማኒኤል ካብዚ ብምብጋስ ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ኩነታት ዘለዎ ሃገራት ብፍላይ ዘን ላንድ ሎክድ ወይ ከዓ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ዝበሃላ ብዓለም ደረጃ እንታይ እዩ ዝመስል ስእሊ ክህበና ምእንቲ ናብቲ ናትና ኩነታት ክንምለስ ምእንቲ
የቐኒለይ በየነ ኣብ ዓለምና መቸም ካብ ዘለዋ ከባቢ 200 ገለን ኣቢለን ዝበፅሓ ሃገራት እንድሕር ዳሪና ሓያሎ ሃገራት ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልዎ ከሎ ሒደት ሃገራት ድማኒ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን እየን ብበዝሓ ካብ ምዕብላት ሃገራት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለወን ክኾና ከለዋ ገለገለ ካብአን ድማኒ ከም በዓል ሃንጋሪ ስዊትዘርላንድ ኦስትሪያ ገለ ዝኣመሰለ ሃገራት ድማኒ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት እየን ናብ ሃገራት ሳልሳይ ዓለም እንድሕር ዳ መፂና ከዓኒ ካብተን ኣብ ዓለምና ዘለዋ ልዕሊ 120-130 ልዕሊኡ ዝኾና ሃገራት ሳልሳይ ዓለም ከባቢ 104 ሃገራት ኣቢለን ዝኾና ስታንዳርድ ዝኾነ ኔቪ ክህልዎን ከሎ ኣስታት 31 ሃገራት ኣቢለን ግና ላንድ ሎክድን ወይ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን እየን። እዚአን ካ ብጠቕላላ ዓለም ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ። ካብኣተን ድማ ካብዘን ሃገራት ሳልሳይ ዓለም ድማ ዝተወሰነ ሃገራት ላንድ ሎክድ እየን ወይ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን እየን። ሕጂ እቲ ላንድ ሎክ ድኾና ወይ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ገለ ካብኣተን ህላወ ናይ ኔቪ ንኸይህልወንሲ ዝዓገተን ነገር ኣይኮነን ወይ ድማ ኔቪታት ኣለወን ማለት እዮም። እቲ ናይ ኔቪ ወይ ድማ ሓይሊ ባሕሪ ዝበሃል ክውንና ሲ ንውሽጣውን ደጋውን ወይ ድማ ንውሽጣውን ግዳማውን ውሕስነት ወይ ድማ ንውሽጣውን ግዳማውን ረብሓታትን ንምምላእ ኢለን ዝሃንፀ እዩ ማለት እቲ ናይ ህላወ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ወይ ድማ ናቫል ፎርስ ማለት እዩ። እቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ወይ ድማ ውሽጣዊ ምክንያት ናይ ህላወ ናይ ኔቪ ንውሕስነት ነቲ ፀጥታ ናይቲ ሃገር ከምኡ ድማ ነቲ ዘለዋ ባህርያዊ ፀጋታት ወይ ድማ ናይ ማሪታይም ወይ ድማ ናይ ባሕሪ ባህርያዊ ፀጋታት ንዑ ንምክልኻል ወይ ድማ ንዑ ንምዕቃብ ወይ ድማ ንዑ ንምሕላው ክጥቀማሉ ከለዋ ንክሕልዋ ነዚ ነገር እዚ ከረጋግፀ ክሕግዘን ከሎ ኣብ ኣህጉራዊ ደረጃ ክረአ ከሎ ድማ እቲ ህላወ ናይ ኔቪ ንምክልኻል ሃገር ከምኡ ድማ ንካልእ ኣህጉራዊ ስጋእታት ሪፐል ንምግባር ወይ ድማ ንኣህጉራዊ ስጋእታት ንምውጋድ ኢለን ን እቲ ኔቪ ወይ ድማ ናቫል ፎርስ ዝሃንፃ ማለት እየን። ስለዚ ህላወ ናይ ናቫል ፎርስ ወይ ድማ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ምስ ልኦላውነት ናይ ሃገር ምስ ምኽባርን ምሕላውን ኣተሓሒዘን እን ዝሪኦኦ ማለት እየን። ብርግፅ እቲ ናይ ኣርምድ ፎርስ ወይ ድማ እቲ ናይ ኣየርን ናይ ምድርን ሓይሊ ዝያዳ ኣድህቦ እዩ ዝወሃቦ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋል ናይ ዓለምና ማለት እዩ። ዝበዝሐ ሃገራት ቀንዲ ኣተኩረአን ዝገብሮ ኣየርን ናይ ምድርን ሓይሊ እዩ። ኣብ ናይ ኔቪ ሓይሊ ዘድህባ እተን ብቁጠባ ድሓን ዝኾነ ሃገራት እን ዝያዳ ኣብኡ ሓይሊ ዘለዎን ክንብል ንኽእል ኢና። እተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ከምቲ ዝገለፅናዮ 31 ዝኾና ኣብ ዓለምና ዘለዋ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ክህልዋ ከለዋ ከባቢ 10 ዝበፅሓ ሃገራት ካብዘን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ነቲ ደለወን ማያዊ ሃብቲ ናይ ወሓዚታት ወይ ድማ ናይ ቀላያት ንዑ ፓትሮል ንምግባር ወይ ድማ ንምሕላው ን እቲ ኔቪ ን ዝሃንፀኦ ወይ ድማ ሓይሊ ባሕርን ዝሃንፀኦ ከም ኣብነት ንምጥቃስ ኣዘርባጃን፣ ቦሊቪያ፣ ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፐብሊክ፣ ካዛክስታን፣ ላኦስ፣ ፓራጓይ፣ ሩዋንዳ፣ ቱርክሜኒስታን፣ ዩጋንዳ እዚኣተን ዝኣመሰለ ሃገራት ኔቪ ኣለወን። መጠኑ ክፈላለ ይኽእል፣ ብዕቤቱ መጠኑ ክፈላለ ይኽእል ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ህላወ ናይ ኔቪ ኣለወን። ካብተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ዝዓበየ ኔቪ ዘለዋ ሃገር ተባሂላ ትፅዋዕ ቦሊቪያ። ኣሸሓት ዝኾኑ ዓቕሚ ሰብ ዘለዎ ኔቪ ኣለዎ። ንኢትዮጵያ ወሲኽካ ካልኦት 9 ዝኾና ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ድማ ንቀላያትን ወሓዝትን ፓትሮል ዝገብራሉ ወይ ድማ ዝሕልዋሉ ናይ ማይ ሓይሊ ኣለወን። ኔቪ ተባሂሉ ኣይፅዋዕን እዩ፣ ግን ማያዊ ሓይሊ ኣለወን ማለት እዩ። እዚ የዋፍራ ማለት እየን። ከምቲ ዝበልክዎ ግን መጠንን እቲ ብዝሕን ናይቲ ዘለወን ኔቪ ወይ ድማ ሓይሊ ባሕሪ ብመንፅር እቲ ቁጠባዊ ናተን ቁጠባዊ ሃዋሁ ዝተዓንቀፀ ወይ ድማ ብመጠን ዕቤት ናይተን ሃገራትን ምንኣስ ናይተን ሃገራትን ከዓ ይድረት ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ይመስል እቲ ኣህጉራዊ ኩነታት ናይ ሃገራት።
ኣራይ እዚ ኣብ ዓለም ዘሎ እዩ ክነግረና ፀኒሑ። ከምዚ ካብኡ ካብ ዶክተር ኣማኒኤል ዝፈለጥክዎ ላንድ ሎክድ ወይ ከዓ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ብመጠኑ ይኹን እምበር ክህልዎን ይኽእል እዩ፣ ኣለዎን እውን ኣብ ገሊኡ ይዕበይን ኣስካ ከም ዓቕመን ማለት እዩ። ብዝተፈላለየ ሽም ንዝተፈላለየ ዕላማታት ክህልዎን ከም ዝኽእል እየ ክግንዘብ ክኢለ ሞ እስኪ ሕራይ ናብ ኢትዮጵያ ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ዛዕባና እውን ኣብኡ እንዲ ክኸውን። ኢትዮጵያ ከም ዝፍለጥ ቅድሚ 91 ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ብዝነበረትሉ እዋን ሓይሊ ባሕሪ ከም ዝነበራ ብድሕሪኡ ግን ከም ዝፈረሰ ሕጂ ድማ ከም ብሓድሽ ክቀላቀልን መዛረቢ ኣርእስትን ኮይኑ ሓፈሻዊ ስእሊ ሃበና ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ወይ ታሪክ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ክሳብ ዘለናይ እዋን ፅሙቅ ኣቢልካ ኢብራሂም?
يغني اللي بينه
فلما ايتيبيا ودباتن قما قم بحرين كتركب زخالت ودب حبرات اقرات نيرترا مس ايتيبيا بفيدريشن كتكوران مسوسانيو دهريو ابشعين جعتم يتنسوسان كلتن كم تي كلنا انفولتو قدامو هيلي سلاسي نت فيدريشن افريسو بوهواج ايرترا مبل عصر تربعات اقزات ايتيبيا كتكونجيريو حيل بحر ايتيبيا اب ابزبز هاش عين تعتمد 55 عمته مرت مسرتيم زبلو اب قالوا وحدات من الباش عين تعتمد 50 شمون تنزبلو لو قندي مدبرو اب تشعو مدبر حيل بحري قدامو هاي لسلاسه زبحل زنبر اباتيو اب سبعاتات تي حيلي كمزي امبيريال اثيوبيان نيفي تبايلو رسو خيلو مالتي كم سالساي چنفر هاغراو حيل مكل غالي ايتيوبيا ويناتي ناشونال ديفنس فورس كوينيو كويمو اتم قالوت كل تچنا افريكا حيل مدرن حيل اير نيرو مالتي ازي حيل بحر ايتيوبيا قدامنا سرع حيلي اب افريكا كوينيو زوريلفت گيزي فلما كاب حمصاتات كاب ستاتات سلطناتات اب مصوع تراي وهاب نيرم ጻኒሐም ግን አባሰብን አስመራን ጓሃብ ጀሚሮም አብትዝለዓለት እርዙ አብዝነበረሉ ዋንውን ክሳብ 3507 ወይ አባላት ነረሞ ኩሎም ካኸምዚ ወለንተኛታት ንሽዋዓት አመትም ዘገልግሉ ነረ ኃይል ባህሪ ኢትዮጵያ ናይ ዘን ፓትሮል ቦት ወይ ካነ ሐልዋ ጀላቡ ንብለን ዘንቶን ጨፍቲ ወይ ካ ቶርፒዶ ጀላቡ ንብለንን ተናሹ ካብ ኃይል ባህርታት አሜሪካን ኤውሮፓን ዝተዘዋወራ كمزي تلقتي ويكا سامرسيبل جلابو يون نيرو قدامي تمركبو ني امريكا زنبرت زابيسي حادش ديشه بعد اربعته كلاس سب مارين تشيزر تباليا جاها امونغو امريكا ايطاليان ايتيوبيان كمزي سلوساوي نايلغا حسم معجيرم زرقبو اي مالتي زاب لغا حس رغبت مالتي نا ايطاليا سملت سما زير اي درسني شعو ابشن ساعه من سوسان كلتن امريكا تسكاميت بحري نفرت زنبرت كمزي سي بلين تندر يو اس اس اور كات بال ني ايتيوبيا ام حلالي فاتا ايتيوبيا اي بادو حادثم توحب واخا ام ناي 30 حدن عمتات اغلغلوتا حساب حجي تازعبيت مركب حيل بحري ايتيوبيا نمخان كم مسلطنيتكا تغلغلالا مالت اب گزي درگي تي امپيريال دبلسم تاليو زمدنو مسبيت حبرت گيرو تسلطناتاتون بو مسرت قتيلو اب عسب اسمرا باتع تي ناي دگخا ام موسكون باكون نخدو كم سلطنو يگبرنيرو تا قدامتي متقعتي اب لعلي حيل بحر ايتيوبيا زگاتم اب 1977 بناي حزب گمبار قفلاياتي مبزحت گزي حيل بحر ايتيوبيا اما بزحته كينات مالتي بزح ابركتو اي جبرن ويك عم تزغبو اي ابركتو جبرن يزبال بفلي اب صوماليا خا مالت كم كينات عابي مخانس ابو ابركتو نبرن بخمي خا من بريزنت من سايل مريم نتي مسالتت كلنا بحيل مدرن ايرن بمقعز ادخي موجبلو بزح سبات الله ابشن جاتمت 91 دحن كينات مصوع تقند بيت صفاتاتونا بجاب غيرو ابشن جاتمتن تسعن حدنكا مراخبو حدغا مملاسنا مدبرات باصن عسبن سلازغاطمن ودبا جيبوتي سعود عربن يمنن كتقما تجديدن دهرت نصانت كم تنفلتو كابا جابا ممرحنا تقبلا كاب ودبات يمن ان تبغس اي سرحنيرن ابشن جاتمتن تسعن سلسن يمن سوغيغاتن شعو قلين ارغن سلازنبرا من البات كم مقايري تقيممملن تا ايتيوبيا تبهال عباي زنبرت مستن قالوت بمستم اراغا مالتيو كم قيرو خط كوينا تشيتا مالتي تنسترفا بجبو نابجبوت غيزن عسب بخرا ملكع كتقمالو تحاتيتو نيرو ايرتراغن ابيا ابت مجمريا تنسترفا ايرتران ايتيوبيا كم قالنمو كابودبات ايرترانا تبغسا كلن سرحا ويكا كم متك ات حيل بحر ايتيوبيا كونا زبل امام غريبو نيرو كن ايرترانا تي حيل بحر يجقوم سلازبلت نتي امام نتيغاتو ሸንጫ አተሚትን ሳንቴስ አን ሽዲሽን ጅቡቲ ኩለንተና ቦደባታ ዘዓርፋና ይደግም ረኸብ ሰልቼና ኃይል ባህር ኢትዮጵያ ኸ ክራዩ አብግዚዩ አይከፈለኒ ኢላ አማሪራ በዚ ምክንያት ኩለንተን ዝተረፋ መኽፈልነ ትኽራይ ተባሂሉ መስከረም 16 ሸንጫ አተሚትን ሳን ሽዲሽን ብንጨረታ ውሪዳተን አብቲ ግዜቲ ኤርትራ ንኹለን ክትገዝአን ድሌት ከም ዘለዋ ገሊጻ ኔራ أمودات وجنت نايم يمن مسحاب سلز نبرة من ألبات التكوينات ويتقنتات إسكاليت كي جبر ويكاخ الملك عكاهز بمبال أربعة تطرح كتجزن وسينا مالتي بكا دهريو أب شين شاتة من 29 تيابات شاباز نبرة بتصفة تعطيو حال بحر تبيع أدلينة تيبلون تباهلو بتي بكدام مستر ملزينا وزم راح زمرة منجستي كبتن توسينا مالتي تانايم ودات أو تسامعت نحلوا جلبة نابك ألايت أنا كمتوسة تجرو بحر دار مدبرة غيرا مالتي بابال سراويت إتيوبيا ناتاليت كساب كلتا شحن شعتنا بزنبرة جيزي تا انكو وطا درويت مسارحت كوينة قل قيلا مالتي
هرأي تبو دهر بايتا مسارارتو نويح كستاي هيب كان منالبات او نابز اوان كابخاقا بإبراهيم كي وطاقو ابز اوان تي ززار ببزرلو نايز اوان اندي كم زرعانا يو كساب إهادك بأتوم اللس مراح كاميلو كمزي حققتي حيل بحر زنبر استهان صرينا ابزو وانغن كم بحدش كبار برينا نرئز لنا مو اسكي نايزو خنتات قرب سئلها بنا بزي زرلو نايو خنتات مالتي سو زشاق نايو بزحات مزار برس سلز خنون سوين او راقستا كنبل
يغني اللي بينا اتي مالت نمنتايو حجي حيل بحري ادليو نزبل بزوح التنتانات يوهابو للو اتي قداماي زمت اتي امبيشن نبلو ايك ادليت قداماي منستري تيبيا ابي احمديو عبد حلف عمت مس تلفزيوني تيبيا بزكايدو قال محتت نحنا كابتم زحيلو حيلتات مريتن ايرن اب افريكا هنسناينا تريفنا زلو حيل بحريو زخا كن هانصينا زبل كتر طموح دليتن علامان كم زلو تزاريبو نيرو نعوب مدقافون اتي حلقة ستاف حيلتات إيرترا مكتل حلقة ستاف حيلتات مكلغال إيتيبيا جنرال برهانو جولا مسقازيت دي زمن أبزكايدو قال مهتت كابرحو كفالات عالم متئين مدبرات أبزي بوتانا نخفتا نحنا مستجلنا بزحزبي أما يتكيح بحرن هندا وكيانوسن تسألواك هلونا اللو كبل نمال اختي كدوي منيسر الرقويدو قال اتك اندي ربحيو إيتيبيا تهبو زلوانا مخنيات كاني إتي مخنيات وتادراوي قمقاماتن داق مسير رعاتن مكياد أدلاي مخانو زي سمرلو بفلايكا بغلطف زلوات عالم أبزي بغلطف زلوات عالم ما حبرك التبام بوليتكاو كنتات إيتيبيا أب قمت زي تويو أبزي حجيوان سفترة هاهو سلام زواو ربحان أب إيتيبيا كم زيزازو جيروو لزب الإمنات أبو زحات سبا سلطانن مهراتن إيتيبيا لو قال أمارات إي من دايو نايز مغاتسلتا من ألبات نمنتاي أب إيرترا أم متسواع كوينو زي زسن بدزينا ترقيبو سلزلو اتخال أمارات إتاتون كد محجي كغرب سلتسنح ناتو مملاتا غيرنا كنوين غلينا مالتي قال مسلي حيلي ويحيالنتنا إتيبيا أب زي زوبايو إتيبيا أبو دبات سودان جيبوتن سومالي لاندن مالت كمزي بركي ويكا استيك ألوا ويقزي آيا حيل بحري مهنات بفلاين أوفرتي زباغرنا أفريكا بغلط أم حيل بحري إيتيبيا وحس زخنة ناي نقدي زبايو نمبالن نمر أين زعلم أي مثل قال إيتيبيا كمزي أب زسمع مالتي أب زباتات كيح بحرين ولا أب هنداو كيانوسن كساب عصر تحادة زخنة مراخب نقدي اللواء إتيا مقالة تبل مركبون كتمرق كلا من ألبات أب ريدي إس بي إس تقرينيا تغالي حنيرو إذا حجي نجي أن محلاون زعلمي قال أبي تيبيا كسر حلو تسنحي ويكساب حجي زيت عطو تسنحي كمزي سيفيلا وتكال مصنعة ماري تايم وي انستيتالو اب كتما بحر داز مدبرو ازي كساب حجي تمهارو كسلتن صنيحيو كساب حمشميتي ويلعلي حمشميتي جنرات بحرن كيلاتات ايرك الكترو تكنيكالن ببعموت يمرقيو نزون مشالو ابتي جلوباوي كونتات اوت زخون مغبار ببعموتو كساب شح زخونو ابالات كمرق مدبات الله زون افت عداغان متاو كحجز تباهيلو ازي غبري قال ازي بدبلوماسياتاتن بكيلاتاتن زغبر تصقطلو نايجا ابنت دبلومات نبر برهانه مسكلا ببه مس بي بي سي ابزغبرو ايتيوبيا عالم لخاو مايات كتقم سلاسل زخنه مدبر حيلي مدبر حيل بحري كدليايو يبل نكينيا سوماليلاند جيبوتين كم تخلو تقيسونيرو مستي امارات سيتات وسيخو مالتي قال ايتيوبيا كميلة حجي مالتي نايتي حيالنا تان مرققات ምናልባት መሳሌ ጥያታት አለኒ አነ ገንዘባት ከረከብ ኸልየ በዝህዝብ ለኒ ስለዚ እዚ ኃይል እዚ ነተን ድኻታት ዝኾና ጎረብቲ ሃገራት እና ሓገዝ ክጥቀመሉ እዩ ደሊ ኣብ ዝብሉን ተፀቐጠሉ ዘላይ መስል
ዝበሎ እዩ እቶም ዲፕሎማት ዝብልዎ
እዚኦም ዋ እቶም ተንተንቲ ዝብልዎ እዩ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ዞባዊ ማያዊ ውዕላትን ዕላማታት ዝያዳ ፅልዋን ተሰማዓነትን ክህልዋ ንድሕር ኮይኑ ንጎረባብታ ኣብ ደገ ባሕሪ እናተጠቕመት ዓቕምታተን ኣብ ምምዕባል ክትሕገዘን ትኽእል እያ ዝብል እዩ ካልእ ከምቲ ኩሉ ሰብ ጠቕሶ ናይ ፀጥታዊ ኩነታት ናይ ኣልሸባብ ናይ ኣሜሪካ ከዓ ድሌት ሓንቲ ጥርንፍቲ ኢትዮጵያ ምርኣይ ማለት እዩ ንረብሓ ኣብዚ ቦታ እዚ ንምድልዳል ዝብል ክስራሓሉ ፀንሐን ዝቕፅል ዘሎኒ ማለት እዩ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ብሓፈሻዊ ስእሊ ሂብካና ኣለካ ኢብራሂም ኣብቲ ኣብ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረን ሕጂ ዝግበር ዘሎን ዝሕሰብ ዘሎ ወይ እውን ገምገምቲ ዝግምትዎ ዘሎ እውን ብግሉፅ እኳ እተዘይኮነ ካብትን ሓበሬታታት ሂብካና ኣለካ በዚ መንፅር ናይ ኤርትራ ከዓ ኣብ ግምት ክኣቱ እዩ ምክንያቱ ዜሮ ዜሮ መብዛሕትኡ ኤርትራውያን ዘሻቅሎም ዘለውን ኢትዮጵያ ነዚ ተሓስቦ ዘላ እዚ ኩሉ ዝብሎ ፀንሐ ኢብራሂም ክበሃል ዝፀንሐን ኣብ ኤርትራ ባፅ ኣብ ከም ትማል እውን ከምኡ ዑመር ገለ ዝበሎ ናቱ መልስን ብዙሕ ከዛርብ ዝቐናይ እዩ ስለዚ ናይ ኤርትራ ኩነታት ከመይ መስልቲ ብፍላይ ቲ ሓይሊ ባሕሪ ቅድሚ ሕጂ ምስ ደሳል ወልዱ ዝተባሃለ ኣባል ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ዝነበረን ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝዓበየን ማለት እዩ ሰፊሕ ትንታን ሂብና ነይሩ ማለት እቲ ፋክት እቲ ኣባይታ ዘሎ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ እንታይ ይመስል ካብ ኣጀማምሩ ኣትሒዙ ገሊፅልና ነይሩ ንሱ ከም ዝብሎ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ 1985 ኣብ ንበርበብ እዩ ኣቢሉ ኣብቲ እዋን ካብ 30 ክሳብ 35 ብዝሒ ሰባት ከም ዝነበርዎ ኣብ በሪጠ ዝበሃል ቦታ ከባቢ ራስ ቄሳር እዩ ስርሑ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብኡ ናይ ትምህርቲ መፅናዕቲ ገለ ዝበሃልና ኣሽቱ ነገራት እዩ ዝግበር ነይሩ ኣብቲ እዋን ናይ ኢትዮጵያ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ዝነበሩ መምሃራን ነይሮም ተጋደልቲ ኮይኖም ቅድም ግን ፍሉጣት ዝነበሩ ማለት እዩ ንኣብነት ኮማንዶር ኣንደም ዝበሃል ፍሉጥ ኣብ ኢትዮጵያ ብኔቪ ዝሰርሕ ዝነበረ እሱ የሰልጥኖም ከም ዝነበረ ካልኦት እውን ነይሮም ሓይሊ ባሕሪ ኣብቲ መጀመርያ ጀሚሩ ቅርፂ ነይርዎ እዩ ጀላቡ ውሑዳት ነይሮ ንኦ ካልእ እውን ካብ ወፃኢ እውን ዝመፁ ነይሮም ዝተሓጋገዙ ማለት እዩ ምስ ሳልሕ ሳብ ዝነበሩ እሞ ድሕሪ ናብ ህዝባዊ ግንባር መፂኦም ብፍላይ ደቂ ደንከል ዝነበሩ ማለት እዩ ኣብ የመን ዝነበሩ መፂኦም ከም ዝተሓወስዎን ብፍላይ ኣብ 1990 ባፅዕ ነፃ ንምግባር ኣብ ዝተገብረ ኩናት ርኡይ ሽዑ እዩ ኣፀቢቑ ተፈሊጡ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ከም ኣባህላ ደሳለ ወልዱ ግን ዓብ ሓይሊ ይኮነን እንታይ ደኣ ፈጣናት ጀላቡ ነይሮንኦም ንኣሽቱ ጀላቡ እቲ ቀንዲ ሳይኮሎጂካል ወይ ከዓ ስነልቦናዊ ፀቕጢ እዩ ፈጢሩ ባህላዩ ኪንዮቲ ሓይልን ገለመለ ምስ ምክንያቱ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዓርመሹሽ ዝኾነ ሓይሊ እዩ ነይሩ ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓይሊ ባሕሪ ከተረኣዩ ከለካ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ግን ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ነፃ ምስኮነት ማለት እዩ ትፅቢት ዝነበሮም ብፍላይ ቶም ኣባላት ከምቲ ደሳለ ወልዱ ዝበሎ ዓብ ሓይሊ ንምህናፅ እዩ ምንቅስቃስ ተገይሩ ኣብ ናባል ቤዝን ኣብ ናኩራን ነይሩ ዳሕራይ እውን ኣብ ደንጎሎ መሰልጠኒ ከም ዝተገብረ ኣብኡ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሰልጠኑ ድሕሪኡ ግን ንሳቶም ቶም ቁሩብ ክእለት ዘለዎም ወይ ፍልጠት ሳይንስ ዘለዎም ብዙሕ ክሰርሑ ኣይተገብረን እዩ ዝብል ኮነኢልካ እውን ክድሃኽ ከም ዝተገብረ እዩ ዝገልፅ ደሳለ ወልዱ ማለት እዩ ብፍላይ ኣቶ ኢሳያስ ብዙሕ ኣቓልቦ ከም ዘይገበረሉ ሓደ መዓልቲ ንመመረቕታ ምስ መፀ ኣብዚ ፀበል ኣሎ ኢሎምኒ ንዑኤል ላጊሰ ከም ዝበለን ጴጥሮስ ሰሎሞን ጥራይ ከም ዝተዛረበ ንሱ ዋል ሓንቲ ከም ዘይተዛረበ ብዙሕ ግዳሲ ከም ዘይረኣየን ሕሉፍ ሓሊፉ ድማ ፍስሃ ዝበሃል ፍሉጥ ኣብቲ ሓይሊ ባሕሪ ጉኑን ዝነበረ ተጋዳላይ ማለት እዩ ስእሉ ኣብቲ ኣፍ ደገ ናይ ደንጎሎ መሰልጠኒ ማለት እዩ ነይሩ ኢሳያስ ምስ ከደ ምስ ተመልሰ ብኡ ንብኡ ከም ዝለዓል ተገይሩ ካልእ እውን ብዙሕ ናይ ኮምታት ከም ዝነበረ እዩ ደሳለ ወልዱ ገሊፅልና ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ዝበሃል እናደኸመ ብዙሕ ንጥፈታት ከም ዘይረኣየን ንኣብነት ኣብ የመን ዝነበረ ናይ ሓኒሽ ኩናት ኣብኡ ተሳቲፈን እየን ዝብል ኣይተሳተፉን እንታይ ደኣ እቲ ሓይሊ ምድሪ እዩ ኣብኡ ኩናት ገጢሙ እምበር السنة من ملاس قالت زي كوينس رويز خونة بحافشة مالسي زمعبل حيل بحرس اي سلطنن زي تدليون اي مسلن ايو قمقام نايدس الولدو توم زركابو من فحفحيلوم توم زنوبرو قليم نوات اخيدوم قليم تفيوم تي حيل بحري نشيم تزي كوينو حيل بحري زبهالا بإرتراس كم زي اللي ايو كيقل تسألناخ إلو مالتي زي أبو سلزنا بره من البطة أمانخ قبرخ إليو مونات أبالي أبو يعابي خبز مسرات هتحيزو كساب مورد أتامالتي سلزي إزيز مسل هجا أبزو كونتات كل إرترام إيتيوبيا مبار حيل بحري كم زي تمال سمعنا ما أبات إيكوون بزوحات سبات قلب جبوت زبلو قلب سمال زبل ترتارتات كلو نيرو خون خالي تمالقن عمر قال لي ناي بريزدنت بتحال وقن من البات أطفي ماني ناي زين منيستر زين أب تويتر أب تصحفو من أب كندي إرترات زارب يلو إيو إلو كزارب خمت عن تويز قلس إنها قن مقلت خصاب زي توهبه من البات أب زيات من الله الكاليبه قدمنا دكتور أمان المخادنة حسرا بيكا
بين أبزي من البات حجي كفلة جلو كم تقدم ناس تغسنا تزيناتات نير تراز ملكت تسمعت بقهدي قلت سلزي إلا بخال من قدينا نسمع جلنا قدم حجي قدام أي مستر أبي أحمد ناي تيبيان لعلوة حلفتن دبلوماسياتاتن عزيز سراويتن زبلو نسمعينا مراقت نسينالو نيرنا حجي خازنا ناي بريزنت جيبوتي عمر قلت زبلو من البات تبريزنت كحسل كايت بيني خا جن منستر زينا أبزوان زي من البات تجددون كون خل ملتي هيبو زي حاسوتي بلولو سلازي زغلتي بقمتن داتنا مالتي تحققت كمز كمز غنس اقر من قدنا هنقلسو سلازي اللي نايمان
زي تسمعوا زلخم مدار بوانقاتك
رنازف النوم بريدي اس بي اس هراي ازخلو رينا مالتي تبايتا زلو انتاي مثلنا اهوغراوي نقرنا ايتوبيا ابزخنتا تاي مثلالونا ايرتراون حيل بحر خمزي مثل لنا تزاريبنا لنا حجي ناي بحاك ابتاك بارينا خنكايد ازيزب بحال زلو بعلماوي حقي خون بخالق مقادي ناي علمات تموكرو كمي كمزي مثل اسكي دكتور امانيل زرع أخي أنا قرت اللي أبدي مزستها حزم مالتي
حراي بينا أنا كوا مجمرة عزبتي بزعباتي نا إيرتان إيتيبيا نكزار بداس مبلني انتاي إيو كن ريوت سنحنا دي إبراهيم من كغلت ألنا سخاون كت غلت ألنا نتسنحك انتحرد أستبه لنا اتي تراجكتري ناي إيرترا نيفي كمي يمثل اتي تراجكتري ناي إيتيبيا نيفي كمي يمثل زبلينا خن رئيس أنحنا مالتي حجي بتزام هذا خطر يقول لك عند حرد أريقة أبتي زبز حتي بزعبا نيفي نا إيرتران إيتيوبيا يعني الكاخد زار بولو تغل كان منات النزنة بري مالتي كم تيز قلت كايو أبناي إيرترا أبن حرنة وقال سأبتا كايدو اللو زنبرت أوانيو تي أقدا سنة ناي نيفي ترعي مالتي بفلايد ماني اتي دحري ابتي كلاي ود باوق بايناي حزباوق مبارح حنجات من 87 هلاوناي نيفي خمزد ليان ايرترا زوسنلو وان مالتي ازي حج مستقال سي مستحرنته وقال ستت حزي مالتي بوحدات جلابو عسرت دين قال لي تخونا جلابو تجمره مالتي ابتي سرحيت ناي فنقل ناي مصوع حرا مقبار دماز استساتف مالتي اتي حيل بحري روي زخونا أبركتو غيرو مالتي نباطع حرا ناي مقبارن ناي زي مقبارن حتو وسان ترات صاويت مالتي سلازي اتي هلاو حيل بحري كابزي دي اتي زي جمر كنبل نخلينا تي براكتيكالي مالتي بقبري بابايتا خنريو نخل مالتي كاو انتاي خاتس به ناي ارترا نيفي ببقيزيو اندا عبي اندا عبي اندا عبي اندا عبي خيري خاتس به مالتي بانس أرود ما نأيتيوبيا دماني أفدق بحري نامس عند سقاس عمس كدت اتريز عبز نبرة ببقيزيوز عبز نبرة نيفي نأيتيوبيا دماني أبحد وان اللاو إكاقتم كله نرئي مالتينا حجي ازي أبزي تاريخة ودحرة بايتا تموركيسكا دحري ناس انتنا إيرترا زنبرة خونتات نأيتيوبيا نأيرتران ندحر دارينا يو بفلاي المخاب تسعان شمون تنجميركا نأيتراتس مو ويد ماني ناي نايتس أبو أو هوستيليتي كنتاتي نيرو سلازة أبزناي هوستيليتي كنتات إرتران إيتيوبيا ناب كل عودي كوادا درا بحريا وينيرو كأندقن إيتيوبيا لاندلوك دوي دماني أفدق بحر زيب الله هاقر سلازة نبرت إرترا بوزوحات هبو أي قبرت انكتبل تخليخة أبتي نيفي مالديو بانصارو قن أبتي ناي مدر ناي مدري سراويت بفلاي حب حيل حيركا بموت عنو مالتيو ጽዑቕ ዝኾነ ኣርማመንት ኣካይዳ ማለት እዩ ኤርትራ። ብኣንጻሩ ድማ ኢትዮጵያ ድማ ከምኡ ኣብቲ ናይ ምድራዊን ናይ ኣየርን ሓይሊ ኣብቲ ናይ ምድራዊን ናይ ኣየርን ካፓብሊቲ ማለት እዩ ጽዑቕ ዝኾነ ስራሕ ኣካይደን ክልተአን ሃገራት ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ውድድር ኣብ ምንታይ እዩ ነይሩ እንድሕር ዳ ኢልና ኣብ ናይ ኣየርን ናይ ምድርን እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ክልተአን እንተንቀንዲ ተጸባእቲ ነይረን። እዚ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሆስቲሊቲ ደው ምስ በለ ብምምጻእ ሓድሽ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ማለት እዩ እቲ ናይ ኔቪ ሕቶ ኣብ ኢትዮጵያ በርኒን ኮይኑ ወይ ድማ ብተቐጻጻለ ዝኾነ መንገዲ ክልዓል ጀሚሩ ማለት እዩ። እቲ ናይ ኔቪ ሕቶ ኣብ ኤርትራ ግና ከምቲ ዝነበሮ ቐጺሉ ማለት ይዳኸም ነይሩ ዝብል ባህላታት ኣሎ። ከምታ ዝነበረ ከዓ ይቕጽል ማለት እዩ። ኤርትራ ሲ ዝኾነ ሓድሽ ኢንቨስትመንት ኣብቲ ናታ ኔቪ ወይ ድማ ሓይሊ ባሕሪ ሲ ሓድሽ ኢንቨስትመንት ወይ ድማ ሓድሽ ኣምቢሽን ወይ ድማ ሓድሽ ቪዥን ኣይነበራን ማለት እዩ።
ሕራይ እዚ ርኢና ኒና ዶክተር ኣማኒኤል ምናልባት እዚ ኩነታትና ከም ዘለዎ ኮይኑ ምስቲ ኣህጉራዊ ክስታይ ከነ ነፃፅሮ ምእንቲ ክጥዕመና ስኒ ብሕጋዊ መዳዩ ክንሪኦ ከለና እዚ ብፍላይ ኢትዮጵያ ሕጂ ከምቲ ትብሎ ፀናሕካ ከተማዕብሎ ዓብዪ ጥሙሕ ሒዛ ትብገስ ኣላ ተላዓዕል ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ ስኒ እዚ ተግባራውነቱ ብሕጊ ብተመክሮ ናይ ዓለም ክንሪኦ ከለናስ እንታይ ይመስል ቁሩብ ክትበና ተ
ኦኬ ናብ ሃገራዊ ጉዳይ እንድሕርዳ መፂና መጀመርያ እቲ ድመፅእ እንታይ እዩ እንታይ እዩ ንሓንቲ ሃገር ሓይሊ ባሕሪ ንክትህሉ ዝድርኻ ዝብል ሕቶ ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ ብካልእ ድማ እንታይ እዩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ ወይ ድማ ናይ እዚ ማሪታይም ትራንዚት ሕቶ እንታይ እዩ ኣገዳስነቱ ወይ ድማ እንታይ እዩ እቲ ኣህጉራዊ ባይትኡ ወይ ድማ እቲ ባይታ ናይ ኣህጉራዊ ሕግስ ኣብ ምንታይ ተመስረተ እዩ ዝብል ሕቶ መጀመርያ ክንመፅእ የድልየና ማለት እዩ። ብዛዕባ ኣህጉራዊ ሕጊ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ወይ ድማ ንማያዊ ኣፍ ደገ ዝብል ሕቶ ክመፅእ ከሎ መጀመርያ ዝለዓል ቁጠባዊ ሕቶ እዩ። ሃገራት ላንድሎክ ድኾነ ሃገራት ወይ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ብቁጠባ ዲስኣድቫንቴጅ ኣለዎን ብፍላይ ድማ ኣብ ኣህጉራዊ ዕዳጋ ማለት እዩ ኣህጉራዊ ኢንተርናሽናል ትሬድ ኣብ ኣህጉራዊ ንግዲ ሲ እንታይ ኣለዎን ዲስኣድቫንቴጅ ኣለዎን። እዚ ነገር እዚ ነቲ ንዐን ዘለዎን ፍሬት ኮስት ወይ ድማ ናይ ትራንስፖርት ኮስት ከምኡ ድማ ናይ ትራንዛክሽን ኮስት እዚ ነገር እዚ ነትናተን ኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርት ወይ ድማ ንግዲ ንዕኡ ብዝተዓፃፀፈ መንገዲ ካብ ታሪፍ ንላዕሊ ይሃስየን። ስለዚ እዚ ኣትየ ዲስኣድቫንቴጅ ወይ ድማ ኣብ ጉድኣት የስዕበለን ማለት እዩ ኣብቲ ናተን ቁጠበን። ስለዚ ብቐጥታ ኣብቲ ናተን ቁጠባዊ ዕቤት ወይ ድማ ቁጠባዊ ልምዓት ኣብኡ ሃስያ የምፅእ። ስለዚ ንኣብነት 16 ሃገራት ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ እተን ላንድሎክድ ወይ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ዝተሓተ ቁጠባዊ ባይታ ኢደ ሊስት ዴቨሎፕድ ካንትሪስ ተባሂለን እየን ዝፅዋዕ። ስለዚ ኣብ ኣህጉራዊ ሕጊ እቲ ቀንዲ ደፋኢ ወይ ድማ ደራኺ ነገር ነቲ ዝምድናታት ናይ ሃገራት ባይላተራል ወይ ድማ ማልቲላተራል ሪሌሽንሽፕ ወይ ዝምድናታት ናይ ሃገራት ምስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝተተሓዘ ብቁጠባዊ ምክንያት እዩ። እንታይ ኣይኮነን ወታደራዊ ምክንያት ኣይኮነን ወይ ናይ ሉኣላውነት ምክንያት ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ድመፅእ ማለት እዩ። እንታይ እቱ ናይ ቁጠባ ሕቶ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ቁጠበአን ሃስያ ስለ ዘለዎን ዲስኣድቫንቴጅ ስለ ዘምፃለን እዚ ፌየር ኣይኮነን ዝብል እዩ እቲ ኣርጊመንት ወይ ድማ እቲ መላዓዓሊ ናይቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይ ኣህጉራዊ ሕግታት ማለት እዩ። ኣብዚ ዝተመርኮሰ እምበኣር ዝተፈላለየ ኮንቨንሽንስ ኣሎ ዝተፈላለየ ኮንቨንሽንስ ኣሎ ኣህጉራዊ ውዕላትን ስምምዓትን ወይ ድማ ሕጋጋትን ኣሎ። ኢንተርናሽናል ኮንቨንሽንስ ኦን ፍሪደም ኦፍ ትራንዚት ዝበሃል ማለት እዩ ወይ ድማ ኣህጉራዊ ውዕላት ብዛዕባ ሓርነት ናይ ትራንዚት ወይ ድማ ምንቅስቓስ ኣብ ባሕሪ ማለት እዩ። ካልእ እውን እንታይ ዝበሃል ኣሎ ዩናይትድ ኔሽንስ ኮንቨንሽን ኦን ደ ሎ ኦፍ ደ ሲ ናይ ሕጊ ናይ ባሕሪ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ። እዚ እንታይ ይደውበን እንታይ ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ሓርነታት ወይ ድማ እንታይ ጉዳያት እዩ ዝሕዝ እንድሕር ዳ ኢልካ ሓደ መሰል ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ እዩ ዝበሃል እንታይ እዩ ብባሕሪ ስክትጥቀም እታ ሃገር ምስ ጎረባ ብታድያ ምስ ገለ ኮይና ሲ ኣብኡ ሲ ናይ ባሕሪ ተጠቃምነት ክህልዋ ንትራንስፖርትን ንኻልእን ማለት እዩ። እንታይ ኢሎም ፅውዖ ካልእ ከዓ ራይት ኦፍ ኢኖሰንት ፓሴጅ ትሩ ቴሪቶሪያል ሲ ኣብቲ ናይ ኢኮኖሚክ ዞንሲ ኢኖሰንት ፓሴጅ እንታይ ክንብሎ ንኽእል ኢና ዘይጎድጎዳኢ ዘይኮነ ነገራት ምምሕልላፍ ክትገብር ነታ ወናኒት ናይቲ ኣብ ደገ ባሕርሲ ዘይጎድእ ምንቅስቃስ ንኸተካይድ ሂባ ማለት እዩ ካልእ ፀጋታት ካብን ናብን ንኸተተኣታቱ መሰሊዩ ሁባ ማለት እዩ ካልእ ኣብቲ ራይት ቱ ኤክስፕሎይት ሊቪንግ ኤን ናን ሊቪንግ ሪሶርስስ ወይ ድማ ንህያዋን ደህዋን ሃብትታት ወይ ድማ ፀጋታት ንኽት ኤክስፕሎይት ንኽትገብር ዘውህባ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ብዛዕባ ቀረፅ ብዛዕባ ታክሴሽን ዝምልከት ሓርነታት ወይ ድማ ወይ ከዓ ራይትስ ወይ ከዓ እንታይ ኢና ንብሎ እዚ መሰላት ማለት እዩ ኣብዚ ዘተኮረ እዩ ስለዚ ኩሉ እንድሕር ዳ ርእናዮ እንታይ እዩ ማለት እዩ ምስ ቁጠባዊ ምትሕሓዝ ዘለዎ ደኣ እምበር ምስ ህላወ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ኣይኮነን ዝተሓሓዝ ስለዚ ምክንያቱ ብዛዕባ ሕላወ ሓይሊ ባሕሪ እንድሕር ዳ ኢልና ክንዛረብ ኮይንና ብቐጥታ ናብ ምንታይ ኢና ንትንክፍ ናብ ውሽጣዊን ግዳማውን ናሽናል ኢንተረስት ማለት እዩ ወይ ድማ ናሽናል ሴኪሪቲ ወይ ድማ ፀጥታ ኢና ንዛርብ ማለት እዩ ነቲ ማያዊ ገማግም ወይ ድማ ገማግም ባሕሪ ኮስታል ላይንሲ መን እዩ ፓትሮል ዝገብሮ ወይ ድማ መን እዩ ዝሕልዎ እቲ ዋና ድዩ መሰል ናይቲ ዋና ድዩስ መሰል ናይ ካልእ ናብ ዝብል ካልእ ነገር ኢካ ትኸይድ ኣብዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ክታዕ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ሃገራዊ ሕጊ ማለት እዩ
ፅቡቅ ስፍሕ ዝበለ ካ ይብካልና ምናልባት ኢብራሂም ናብዚ ኩነታትና ምእንቲ ክንመልሶ ነዚ ክብሎ ፀንሐ ናይ ምናልባት ሕፅር ኣቢልካ እንታይ ዓይነት ረብሓ እዩ ማለት ሓይሊ ባሕሪ ናብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ከም ዝበሎ እቲ ኣህጉራዊ ክስታይ መብዛሕትኡ ምስ ቁጠባ እዩ ዝተሓሓዝ ምስ ግዝኣት ምስ ፍሕፋሕ እውን ከይከውን ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ የቕሪቡ ዶክተር ኣማኒኤል ሞ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ እንታይ ረብሓኣ ብኸመያ ክትጋወር ኣብዚ ኩነታት ሕፅር ኣቢልካ ገለፀል
ይቕኒለይ በየነ ናይ ኢትዮጵያ ረብሓ በቲ ትደልዮ ዘላ ዓቕሚ ወይ ከዓ ዓይነት ሓይሊ ባሕሪ ብእዩ መስለኒ ክውሰን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣምብሽናት ኣሎ እቲ ሕልምታት እቲ ጥምሖታት ኣሎ
ጥሙሕ ዓብዪ እዩ ናይ ፈረንሳ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ተውቢልካ ፅዑቕ ዝኾነ ክስታይ እዩ ዘሎ
ብጣዕሚ
ክሪኦ ክትሪኦ ከለካ በቲ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስካት
እዋ ሕጂ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ባሕሪ ዝድለ ዘለዎ ሕጂ እቶም ብዙሓት ክኢላታት እንታይ እዮም ዝብሉ ንኣብነት ሓደ ቲሞቲ ዎከር ዝበሃል ኣሎ ካብዚ ኢንስቲትዩት ፎር ሴኪሪቲ ስታዲስ ኣብ ኣፍሪቃ ንኢትዮጵያ ኩሉ ዝተማለ ኣሃዱ ሓይሊ ባሕሪ ክትሃነፅ ዓሰርተታት ዓመታት ክወስድላ እዩ ኣብ ክንድኡ ግን ከምቲ ቀደም ዝስራሓሉ ዝነበረ ከምዚ ጨንፈር ባሕሪ ወይ ጨንፈር ማይ ወይ ማሪታይም ሓይልታት ኢልካ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ እዚ ሕጂ እቲ ዝቐለለ ዓይነት ኣገባቢ ይብሎ ማለት እዩ ከምቲ ኣማኒኤል እውን ኣቐዲሙ ዝጠቐሶ ማለት እዩ መራኽብ ክትገዝእን ነቲ ሓይሊ ከተሰልጥንን ጥራይ ዓሰርተታት ዓመታት ክወስደላ እዩ ይብል ኣብቲ ዞባ ዝበዝሐ ሃገራት እኹል ዝኾነ ሓይሊ ባሕሪ የብለንን ሓያላት ሃገራት ዓለም እየን ኣብኡ ዝንቀሳቐሳ ምናልባት ከምቲ ዝረኣናዮ መርከባት ክጭወያ ከልዋ በቶም ፓይረት በዚታት ገለ ኣብ ክንዲ ተን ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ሓይልታት ካብ ኒው ካብ ቻይና ካብ ቱርኪ ካብ ኣሜሪካ ካብ ፈረንሳ ካብ ኤውሮጳ ዝመፀ መራኽብ እየን ዝከላኸላ ነይረን እዚ ንባዕሉ ሕጂ ክሳብ ክንደይ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ከተቕውም ዓብዪ ምዃኑ የርኢ ማለት እዩ ካልእ ምዕቡል ዝኾነ ዘመናዊ ተኽእሎታት ዘለዎ ሓይሊ ባሕሪ እንድሕር ኮይኑ ክቕወም ዝደሊ ዘሎ ከዓ እቲ ግዜ ኣብ ግምት ክኣትለዎ እቲ ቀዳምነታት እውን ብኡ መጠን ክስራዕ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ክጠቕሱ ከለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ሓደ ወግዓዊ ሓይሊ ባሕሪ ውሕዳት ጀላቡ ጌርካ እውን ከጠቕሞ ትኽእል ኢኻ እቲ ዕላማ ከዩ ዝውስኖ ማለት እዩ እቲናትካ ድሌትን እቲ ዕላማ እንድሕር ተማታጢሩ ማለት እዩ እንተኾነ ግን እዚ ብሉወተር ኔቪ ዝብልዎ እዚ ኣብ ሰማያዊ ባሕሪ ወይ ውቅያኖት ዝንቀሳቀስ ሓይሊ ባሕሪ ብፍላይ ካብ ኩናት ናይ ምግጣም ክእለት ዘለዎ እንተኮይኑ ዝሕሰብ ዘሎ እቲ መስርሕ ዘገምታዊ ክኸውን ንመፃኢ ዝህሉ ፖለቲካውን ፋይናንሳውን ቀዳምነታት እውን ይውስንዎ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ሕጂ ሓደሽቲ ባሕረኛታትን ኣባላትን ብዘመናዊ ኣገባብ ከተሰልጥን ክህልዋ እዩ ንኣሹ ናይ ሓለዋ ጀላቡ ኣብ ዝመፁ ሒደት ዓመታት ምግዛእ ጥራይ ዘይኮነ ዓበይቲ መራኽብ ምግዛእን ንዕን ዝኸውን መደበር ምርካብን እዚ ንባዕሉ ሓደ በዳህ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ዝገለፅናይ ቀዲምና መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ቀዳምነታቱ ብጣዕሚ ኣትኪሩ ክሰርሓሉ ኣለዎ ምክንያቱ ቀዳሚ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዝሓለፈ ዓመት እውን ከም ዝተዛረቦ እንኮላይ ናይ ጠፈር ሓይሊ ናይ መርበብ ሓይሊ ወይ እዚ ሳይበር ፎርስ ንብሎ እዚ ኩሉ እዩ ሕጂ ሓያልን ዘመናውን ክኸውን ዝብል ዘሎ እዚ ኩሉ 5-6 ዓይነታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ከተማዓብሎ ማለት ሕጂ ኣበይ ዘሎ ተቐዳምነታት ንምንታይ ኸ እቲ ወፃኢታት ከ ካበይ ክሽፈን እቲ ሓገዛት ክሳብ ክንደይ ነዚ ከባራጥዑ እዩ ዝብል ሕቶታት ይለዓል እዩ ማለት እዩ። ካልእ እቲ ዝኸበደ ስራሕ ዘተ ኣብ ምስተን ሃገራት ምስተን ጉራብቲ ሃገራት ምስ ኤርትራ ምስ ጅቡቲ ምስ ኩለን ዝካየድ ዘተ በበይ ነይሩ እሱ ዝካልእ ረብሓታት ስለ ዘለዎ እዚ እውን ምትዕትፃፍ ከድልዮ እዩ። ካልእ ዝዓበየ ብድሆ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እዩ። ሰላማዊ ኩነታት እርጋት የለን ምርጫ 2020 ብሰላም እንተዘይሓሊፉ ወይ ካልእ ዝዓበየ ኩነታት እንተተፈጢሩ እዚ ሕልሚ ደው ክብል እዩ ማለት ድዩ። ምስቶም ናይ ሓደ ዓመት ተመዝጊቦም ዘሎ ዓወታት ቀዳሚ ሚኒስትር ኣብዪ እንድሕሪኢናዮም ብጣዕሚ ብዙሕ ምዕባለታት እዩ ተራእዩ ዘሎ። እዚ ከዓ እዚ ናይ ሓይሊ ባሕርን ከም መርኣያ ናቱ ፅቡቅ ድሌት ወይ ከዓ ከምቲ ኣምቢሽኑ ገይሩ ይገልፆ ስለ ዘሎ ከፍርዶን ሚሳሎ ከውድቆን እውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣማንኤሉና ቀዲሙ ጠቂስዎ ነይሩ ኣብነት ናይ ቦሊቪያ ብምጥቃስ ማለት እዩ። ቦሊቪያ ቀደም ባሕሪ ነይርዋ ምስ ባሕሪ ትዋሰን ነይራ እቲ ኣብ 1980ታት መወዳእታ ወይ 70ታት መወዳእታ ኩናት ምስ ተገብረ ግን ተመንጢላ ማለት እዩ ብችለ ክሳብ ሕጂ ግን ቦሊቪያን ከምዚ ጥሙሕ ድሌት ናይ ወሰናስን ባሕሪ ኣለዎም። ባሕርና ክምለስ ባሕሪ ምስ ባሕሪ ዝተኣሰር ብዙሕ ነገራት ኣለዎም። ኣብ ኢትዮጵያ እውን እዚ ኩነታት ይረአዩ። ስለዚ እዚ ንህዝቢ ንምኽሳብ ወይ ንገለ ክፋል ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ንምኽሳብ መንግስቲ እውን ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ግን ፖለቲካዊ ክሳራ እውን ከም ዘለዎ ተረድኡ ቀዳምነት ብግቡ ምስራዕ ከድል እዩ። ምክንያቱ እዚ ንባዕሉ ከምቲ ኣማኒኤል ዝጠቀሶ ምምቕራሕ ሃብቲ እውን ስለ ዘመልክት እዚ ብድሆታት ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ ምስቲ ኢትዮጵያ ተሓስቦ ዘላ ምስቲ ንሪኦ
መጠቃለል የ ዶክተር ኣማኒኤል እጂ ኩሉ ርኢና ኣለና እቲ ረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራውያን ኣምፅእዎ ዘሎ ስክፍታታትን ብሓፈሻ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ምንታይ መዕለብ እዩ ክኸውን እስኪ ኣጠቃልል ኣቢልካ በቲ ዝሓሲቡ ዘሎ ድሕር ተኸይዱ እንታይ ሳዕብየን እዩ ከምፅእ ኣብዚ ክጥቀስ ዘሎ ናይ ጂኦ ፖለቲካ ነገራት እውን ይኣትወ እዩ። ናይ በዓል ስዑዲ፣ ናይ በዓል ፈረንሳ፣ ናይ በዓል ኣሜሪካ እዚ ኩሉ ነገራት ኣሎ ማለት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ነገር ጥራይ እዩ ኢልካ እውን ዝሕለፍ ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ብዙሕ ጣልቃ ዝኣትወ እዩ። ስለዚ ንኩሉ ኣብ ግምተ እቲኻ ምስቲ ዝምዕብል ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ናይቲ ከባቢ ኣብ ግምተ እቲኻ እስኪ ሓፈሻዊ እንታይ እዩ ክኸውን ትፅቢትካ ወይ እንታይ ውፅኢት ኢና ክንርኢ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ?
ነዚ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ዝተሓላለኸ ነገር ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ። ኣብቲ ሪጅን እቲ ብዙሓት ተዋሳእቲ ስለ ዘለዉ፣ ብዙሓት ኣክተር ስለ ዘለዉ፣ ግሊዕን ሓያላት ሃገራት ኣለዋ ኣብኡ ዋስኣ፣ ናይቲ ዞባ ሓይልታት ኣለዋ ኣብቲ ቦታ ዝዋስኣ፣ ከምኡ ድማ ብቐጥታ ድማ እተን ዝምልከተን ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከ ኣለዋ ማለት እዩ። ብቐጥታ እዚ ጉዳይ እዚ ዝትንክፈን ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ናይ ኤርትራውያን እቲ ንኤርትራውያን ብቐጥታ ዘገድሶም ነገር እቲ ትንክፎም ብቐጥታ ክልተ ኣብ ክልተ ነገራት ክንመቕሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እቲ ሓደ ብዛዕባ ውሽጣዊ ናይ ኤርትራ ኩነታት እዩ። ብዛዕባ እቲ ዴሞክራሲን ሓርነትን ነገር እዩ ማለት እዩ ተቐጥታ ድምልከቶም ማለት እዩ። ስለዚ ንኹሉ ነገር ናብ ግዳም ዋላ ክጥምቱ ከለዉ ነዚ እንዳረኣዩ እዮም ዝጥምቱ ማለት እዮም። ድሕሪኡ ከዓኒ ከም ሃገር ኣብቲ ዞባ ኤርትራ ኸ እንታይ ዓይነት ህላወ ክህልዋ እዩ ዝብል ነገር ድማኒ ግዳማዊ ነገር ከኣለዎ ማለት እዩ። ውሽጣውን ግዳማውን እዩ ደለዎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብቲ ውሽጣዊ ኣቦትኡ ከልቆ ማለት እዩ ሕቶ ናይ ዴሞክራሲን መሰል ናይ ናፅነትን ወዲ ሰብ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ግዳማዊ ሸነኽ ክንዛረብ ከለና ሕጂ ብቐጥታ ነታ ሃገር ናታ ናሽናል ኢንተረስት ወይ ድማ ናታ ሃገራዊ ረብሓታት ኣድሂቡ ዝዓይ መንግስቲ እዩ ዘድልያ ማለት እዩ። ኣብቲ ናታ ውሽጣዊ ኣብቲ ናታ እቲ ግዳማዊ ረብሓታት ማለት እዩ። ሕጂ እዚ እዩ እቲ ናይ ኤርትራ እቲ ናሽናል ኢንተረስት ወይ ድማኒ ሃገራዊ ረብሓ እንታይ እዩ ቅድም ኦኬ እንድሕር እዚ ተፈሊጡ ኸ ከመይ ኢላ ኸ ምስቲ ኣብ ዞባ ዘለዋ ሃገራት ኮና ኣጉራውያን ሃገራት ከመይ ገይራ እያ ኣብ ስምምዕን ውዕላትን ተኣቱ ዝብል ሕቶ ይመፅእ ማለት እዩ። እዚ እንድሕር ዳኣ ተተኪሩሉ ኤርትራውያን ክቐስኒ እዮም። ምክንያቱ ሃገራዊ ረብሖኦም ዝሐልወሎም ስምምዓት እዩ ክካየድ ማለት እዩ። እንድሕር ደኣኒ እዚ ነገር እዚ ብግቡ ዘይተገሊጽ ኣሎም ብንጹር ዝኾነ ነገር እንድሕር ዳ ዘይበርህ ኣሎም ግና ኩሉ መዓልቲ ክሰግኡ ባህርያዊ እዩ። እዚ ናይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብዪ ኣሕመድን ዝግበር ውዕላት ኣብ ስዑድያ ይኹን ኣብ ኢማራት ዓረብ እዝዩ ዝተኸተመ ስምምዓት ኣብ ኣስመራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ስምምዓት ዝኾነ ይኹን ክረአ ከሎ እንድሕር ደኣ ብንጹር እንታይ እዩ እቲ ናቱ ባይታ ኣቐሚጡ ዘሎ ወይ ድማ ኣብ ምንታይ ዝብል ፕሪያምብል እዩ ተመስሪቱ? ኩሉ ምሻዕ ውዕላትን ስምዓትን ክትገብር ከለካ ሲ ፕሪያምብልስ ኣለካ ወይ ድማ ቅድመ ጉዳይ ተቐምጦስ ኣሎ። እዚ ነገር እዚ ኣብ ግምት ኣእቲና፣ እዚ ነገር እዚ ሪኮግናይዝ ጌርና ወይ ድማ እዚ ነገር እዚ ኣፍልጦ ሂብና፣ ነዚ ነገር እዚ ህልው ምዃኑ ኣስሜርና፣ ነዚ ነገር እዚ ድማ ደጊምና ኣስሜርና እዚ ውዕላት ንገብር ድብል ኣብ ኩሉ ኣህጉራዊ ውዕላት ኹን ኢብን ኣብ ቅዋም ከማነይ እንድሕር ዳ ከድካ ከምኡ ኣሎ ማለት እዩ ፕሪያምብልስ ኣሎ። ሕጂ ኣብዚ ነገር እዚ ክነፅርኦ ይግበአን ማለት እዩ። ኤርትራስ ምስ ዝኾነት ሃገር ስምምዕ ክትገብር ከላ እቲ ፕሪያምብልስ ብንጹር ነቲ ህዝቢ ነቲ ኤርትራዊ ክግለጸሉ ከሎ እቲ ኤርትራዊ ሽዑ ቀሲኑ እዚ ነዝን ኣብ ግምት ኣትዩ እዩ፣ እዚ ነዝን ፈጺምካ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣቱን እዩ፣ እዚ ነዝን ተሰሚሩሎ፣ እዚ ነዝን ብሕጋዊ መንገዲ ተቐሚጡሎ ዝብል ትካላዊ ዝኾነ ኣገባብ ናይ ስምምዓት እዩ ዝደሊ ዘሎ ኤርትራዊ። እዚ ትካላዊ ዝኾነ ወይ ድማ ኢንስቲቱሽናላይዝ ዝኾነ ኣገባብ ናይ ስምምዓት ክሳዕ ዘይተኻየደ ኩሉ መዓልቲ ብዛዕባ ህላወ ናይ ሃገሩ ክሰጊ እዩ ማለት እዩ ኤርትራዊ። እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ኩሉ መዓልቲ በቢግዜኡ ዝተፈላለየ ዜናታት ክመጽእ ከሎ ምስ ባሕሪ ድዩ ምስ ሉኣላውነት ድዩ ምስ ግዝኣት ድዩ ምስ ዶብ ድዩ ምስ ገለ ድዩ ዝተታሓዘ ሕቶታት ኩሉ መዓልቲ ክለዓል ከሎ ስጋኣት ኩሉ መዓልቲ ይመፅእ። ብፍላይ ምስ ኢትዮጵያ ብዝተሓሓዝ መንገዲ ማለት እዩ ኤርትራዊ ኩሉ መዓልቲ ኣብ ስጋኣትን ኣብ እንታይ ኮን እታ ሃገርና ህላውኣ ወይ ሉኣላውነት ወይ ገለ ዝብል ኩሉ መዓልቲ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ። ነዚ እውን ካብኡ ፈሊና ኣይንሪኦን ኢና ማለት እዩ። ነዚ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ድሌት ናይ ሓይሊ ባሕርን ናይ ኤርትራ ድማ እቲ ሓይሊ ባሕሪ እናተዳኸመ ምኻዱን ነዚ ነገር እዚ ኣፀቢቑ የነኻኸሮ እምበር ኣይገትኦን እዩ።
ፅቡቅ። በጠቃላሊ ማለት ሓይሊ ባሕሪ ክትሃንፅ ከላ ሓንቲ ሃገር ኣብቲ ቁጠባ ዝተመርኮስ ክኸውን ከም ዝኽእልን ካልእ ኣጀንዳ እውን ከህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ነይሩ። ሕጂ ድማ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ይገበር ነቲ ሃገር ክርብሕ ይኽእል ክጎድእ ይኽእል። እቲ ቀንዲ ነገር ግን ምስቲ ህዝቢ ይህን ምሂን ዘይምብሃል እቲ ዝዓበየ ኢሹ ወይ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኤርትራውያን ዝብል እዩ ዶክተር ኣመዮን ኤል ኣስሚሩሉ ዘሎ። ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ከም ወትሩ ዕዱማትና ወይ ድማ ተንተንትና ዶክተር ኣማኒኤልን ኢብራሂም ዓልን ብሽምኩም ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ከመስግኖም ፈቱ። ኣብ ካልእ እዋን ብካልእ ትሕዝቶ ይራኽበና። ምሳኻትኩም ዝፀናሕኩ ብየነ ሰመረ ሰላም ቅነ
ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ሬድዮ ኣብ ኦንላይን ከምኡውን ኣብ ሞባይል
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.